Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Είμαι ο Δημήτρης Γιώνης. Είμαι εκλεγμένος στο Δουσού της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ.
Και εγώ είμαι ο Καραγιάννης ο Θωμάς. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων των Ανθρωπιστικών Εστιών του Πολυτεχνείου.
Ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα θέματα των σχολών μας όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στην καραντίνα, τι ζητήματα είχαμε και πώς εμείς καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό μπορεί να αφορά από τις κλινικές μας, από τα εργαστήριά μας, την εξεταστική που έρχεται, συγκεκριμένα για τα αιτήματα των εστιών που μπορεί να πει και παραπάνω πράγματα ο Θωμάς, και το πώς εμείς οι φοιτητές λέμε ως αυτό, δίνουμε απάντηση σε όλα τα παραπάνω.
Τώρα όλο αυτό το διάστημα με την καραντίνα και τα λοιπά, που σαν γιατροί που είστε κιόλας αντιμετωπίζετε ένα μεγαλύτερο θέμα με το τι γίνεται και στις σχολές και με τα εργαστήριά σας, και είναι μια κατάσταση που πολλοί φοιτητές δεν έχουν ξαναβιώσει, και πόσο μάλλον από την πλευρά ενός γιατρού που όταν τελειώσει τη σχολή του θα βγει να βοηθάει το λαό, την εργατική τάξη και τα λοιπά. Εσείς πώς αντιμετωπίσατε όλη αυτή την κατάσταση και τα προβλήματα που είχατε στις σχολές σας?
Θα σου πω, εμείς από την πρώτη στιγμή κιόλας, όταν κλείσαν οι σχολές μας, είχαμε το ζήτημα το οποίο υπήρχε ούτως ή άλλως και στην υγεία ολόκληρη, το ότι δεν είχαμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που υπήρχε συνολικότερα σε όλη την κοινωνία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είχαμε μέτρα προστασίας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τα εργαστήριά μας, από τα πιο απλά, που μπορεί να είναι γάντια και μάσκες μίας χρήσης, μέχρι στην Οδοντιατρική Σχολή, για παράδειγμα, που μας ζητήσανε να αγοράσουμε φόρμες εργασίας, να αγοράσουμε σκουφιά, να δώσουμε 15, 20, 30 και συγκεκριμένα άτομα που μπορεί να μην τα είχαν πάρει σε προηγούμενα εξάμεινα να χρειαστεί να δώσουν και 60, 70 ευρώ για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις σχολές τους. Συν της άλλης, συγκεκριμένο ζήτημα ήταν και με τις κλινικές. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία κάνανε κλινικές, όλο το προηγούμενο διάστημα τις χάσανε. Και είναι αντικειμενικό σε ένα βαθμό, θα έλεγε κάποιος, ότι δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με κρούσματα, σε νοσοκομεία αναφοράς, σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, όπως σίγουρα ξέρετε και εσείς στις εστίες, τα μέτρα ασφαλείας είναι σχετικά το τι λένε ότι είναι επαρκές και τι δεν είναι επαρκές τελικά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, όταν ζητάνε από παιδιά τα οποία έχουν μπει στο τρίτο έτος της ιατρικής, χαρακτηριστικά τους ζητάνε να μπουν σε λεωφορεία, σε μετρό, να φτάσουν στο νοσοκομείο και να μην μπουν τελικά στην κλινική, να κάτσουν μέσα στο χώρο του νοσοκομείου και να κάνουν ένα μάθημα. Οπότε καταλήγει ένα παιδί το οποίο κάνει κλινική, και πόσο μάλλον χειρουργική κλινική, το οποίο άμα δεν μπορέσει να δεις έναν ασθενή, δεν μπορείς να καταλήξεις και κάπου, να βγάλεις ένα συμπέρασμα ιατρικό, δηλαδή να κάνεις μια διάγνωση και γνωμάτευση κτλ. Ουσιαστικά εκτίθεται σε κίνδυνο, χωρίς να υπάρχει και το επιστημονικό τι. Παίρνει το παιδί από αυτό στο τέλος.
Αντίκρισμα,
ναι. Τώρα και για τις εστίες, ας πούμε, φαντάζομαι είναι αντίστοιχα τα πράγματα που υπάρχουν εκεί πέρα και τα προβλήματα.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ναι, όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα. Όταν μας είπαν π.χ. για το lockdown, ότι θα μας πετάξουν έξω από τις εστίες, τη στιγμή που πάρα πολλά παιδιά από τις εστίες δούλευαν σε σούπερ μάρκετ, δούλευαν στις αποθήκες από φαρμακεία για να βγάλουν τις σπουδές τους, να μπορούν να τα καταφέρουν, να ζήσουν. Και τους λένε ότι την επόμενη μέρα, με μια γραπτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των εστιών, ότι πρέπει να φύγετε. Ήταν μεγάλο θέμα για μας, τουλάχιστον. Και σαν σύλλογος, προσπαθήσαμε από την αρχή, με τα σωστά αντανακλαστικά, να βγούμε και να κινητοποιηθούμε. Δηλαδή, σκέψου ότι όταν μάθαμε ότι θα γίνει lockdown και μας πετάνε, πήγαμε κατευθείαν με την Τουντούκα σε όλα τα κτίρια και καλούσαμε όλους τους φοιτητές να έρθουν στη συνέλευση που θα κάναμε επί τόπου. Και καταφέραμε μέσα σε 2 ώρες να κάνουμε συνέλευση με 150 παιδιά, να πάρουμε απόφαση, να βρεθούμε με το Πρίτανη, τι θα γίνει, γιατί γίνεται όλο αυτό. Και πόσο μάλλον μόνο αυτόν τον συνεχή αγώνα καταφέραμε να μείνουμε στις εστίες. Βεβαίως περιφρονούσαμε και τον αγώνα μας, μην μας πετάξουν έξω τα βράδια και μας εκενώσουν χωρίς να το ξέρουμε και μας πούνε φύγετε.
Ναι.
Και όλο αυτό γενικά μας δείχνει μια κατάσταση ότι έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας, άμα θέλεις να διεκδικήσεις πράγματα. Πρέπει να βάζεις ένα σχέδιο, μια γραμμή, να έχεις ένα σχεδιασμό και πάνω απ' όλα και τα υγεία αντανακλαστικά πάνω σε αυτό. Και μην αναφέρω τώρα και τα θέματα για φαγητό και όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να τα πούμε και μετά, εντάξει.
Συν της άλλης και με τον αγώνα που δίναμε και το προηγούμενο διάστημα, πόσο μάλλον στις αιστείες του Πολυτεχνείου, αντίστοιχα στις αιστείες της ΦΕΠΑ και σε μια σειρά ακόμα εστιακών φοιτητών ανά ολόκληρη τη χώρα. Να προσθέσουμε ότι σημαντικό κομμάτι και του αγώνα που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι εδώ πέρα μια σειρά φοιτητικοί σύλλογοι συσπυρώθηκαν, γενικεύσανε και όλο αυτό το διάστημα εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εθελοντική αιμοδοσία που οργανώσαμε το προηγούμενο διάστημα και είχε πολύ σημαντική απήχηση. Για να δώσουμε να καταλάβουμε, ψάχναμε να βάλουμε τους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ανθρώπους που θέλανε να δώσουν αίμα, να τους βάλουμε στο πρόγραμμα γιατί δεν χωράγανε καλά-καλά. Τέτοια απήχηση που είχε εννοώ αυτή η κίνηση. Βασιζόμενη στο επιχείρημα, και αν θέλετε, και ότι μόνο σε αυτές τις συνθήκες που άλλοι βγαίνανε και μας λέγανε για εθελοντική αιμοδοσία της κυβέρνησης, χωρίς να βάζει κανένα ζήτημα συνολικότερα των ιατρών, των υγειονομικών, των εργαζομένων που παλεύουν αυτή τη στιγμή, και άφηνε μετέωρο όλο αυτό. Εμείς βάλαμε την εθελοντική αιμοδοσία από την πλευρά του λαού, δηλαδή με την λογική ότι μονάχα ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, και ότι αυτή τη στιγμή συζητάγαμε για τις βασικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάσταση που υπάρχει στο σύστημα υγείας, για όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περάσανε τις μέρες της καραντίνας, που πολλά παιδιά από τις εστίες, όπως μπορεί να πει και ο Θωμάς και να το επαληθεύσει σίγουρα, τα πετάξανε σε τις δουλειές τους έξω, πόσο μάλλον επειδή δούλευαν μαύρα δεν δικαιούντουσαν το κατακοσάρι. Πώς μπορούσαν να ζήσουν αυτά τα παιδιά. Αντίστοιχα, υπήρχαν και στο Πολυτεχνείο, στις εστίες εκεί πέρα, πολύ σημαντικοί αγώνες.
Πάνω σε αυτούς τους αγώνες πρέπει να αναφέρουμε κιόλας που το ξέχασα πριν, ότι στις εστίες δεν διαμένουν μόνο άτομα που είναι από την Ελλάδα. Έχουμε και παιδιά από προγράμματα Erasmus, έχουμε από άλλες σχολές από το εξωτερικό, με άλλα προγράμματα που έρχονται, οι οποίοι όταν έκλεισαν τα σύνορα, που δεν μπορούσαν να, ούτε να βγουν άτομα από την Ελλάδα, ούτε να έρθουν, τους πέταγε ουσιαστικά στον δρόμο. Δηλαδή δεν έπαιρνε κανένα μέτρο αυτά τα παιδιά. Εντάξει, κατάφερε να τους βάλει σε κάποιο ξενοδοχείο. Αλλά αν δεν ήταν και αυτός ο αγώνας ότι οι εστίες θα παραμένουν ανοιχτές, γιατί κατόπιν είδαμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά έμειναν στις εστίες. Και με όλο αυτό το πρόβλημα με την καραντίνα κιόλας, είχαμε και θέμα με τη σύντηση. Γιατί το εστιατόριο έχει το δικό του πολυτεχνείο, έχει το δικό του εστιατόριο, συγγνώμη, το οποίο το έκλεισαν. Δεν μας έκανε καμία εντύπωση αυτό το φαινόμενο. Και κατόπιν συνεννόηση στην ADVM και του Ιδρύματος μπήκε για άλλη μια φορά εργολάβος με catering, που την ίδια στιγμή που ο κόσμος πέθανε στο δρόμο γιατί στα νοσοκομεία δεν είχαν μεθ και επέλεγαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, έκαναν χρυσές business βγάζοντας τρομερά λεφτά, τρελά λεφτά, και εμείς απ' την άλλη δεν είχαμε να φάμε, δεν έφταναν οι μερίδες για τα παιδιά, και αυτή είναι η κατάσταση γενικά που έχουμε στις εστίες και αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι ο αγώνας πρέπει να γίνεται και δεν σταματάει ποτέ, γιατί διεκδικούμε τα αυτονόητα που θα έπρεπε να έχουμε στον 21ο αιώνα. Άλλο ένα θέμα όμως που αντιμετωπίζουμε σαν φοιτητές αυτή την περίοδο είναι το τι θα γίνει με τα εργαστήρια, με τα βιβλία που δεν έχουμε πάρει ακόμα, με την εξεταστική. Γιατί έχει μπει ήδη ο Ιούνιος, για ακόμα μας λένε παιδιά, εξεταστική θα δώσετε, θα το κοιτάξουμε, αλλά δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμα τι θα γίνει. Το βλέπουμε με τα μέτρα, πώς θα πάει ο κορονοϊός και η κατάσταση κτλ. Και είναι τόσοι φοιτητές που περιμένουν να αγωνιούν τι θα γίνει, αν θα δοθούν τα μαθήματα ηλεκτρονικά για να πάνε για δουλειά, αν θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο. Γιατί κιόλας στην αρχιτεκτονική, σε εμάς στο Πολυτεχνείο, ο Κοσμήτωρας προσπάθησε να καταργήσει την επιπτυχία εξεταστική. Που θέλουν τώρα όλο αυτό να το γενικεύσουν και στο υπόλοιπο Πολυτεχνείο, και όχι μόνο. Και είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να το αναλύσουμε λίγο και να πούμε τρία πράγματα πάνω σε αυτό. Και εσείς από την ιατρική και όλες και από το ΕΚΠΑ τι γίνεται, ναι. Να φέρουμε μια πείρα για να και όσους ακούνε να πάρουν και αυτοί λίγο το πάνε τους, ότι δεν είναι μόνοι.
Ναι, μα είναι σίγουρα και κομβικό ζήτημα στους δικούς μας συλλόγους, όπως και στο Πολυτεχνείο έχετε μια σειρά από εργαστήρια, εργασίες, χιλιαδιό. Αντίστοιχα και στις σχολές του ΕΚΠΑ, που μπορώ να μιλήσω πιο εύκολα εγώ τουλάχιστον, για την ιατρική, την οδοντιατρική, την νοσηλευτική, το φυσικό, το μαθηματικό και μια σειρά σχολές ακόμα που έχουν εργαστήρια και είναι απαραίτητο για την επιστημονική επάρκεια του φοιτητή να μπορέσει να παρακολουθήσει το εργαστήριό του με τους όρους που χρειάζεται. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι, ας πούμε, εγώ, όντας οδοντίατρος, άμα δεν κάνω ένα εργαστήριο το οποίο τώρα εμείς το λέμε οδοντική χειρουργική, ουσιαστικά σφραγίσματα, για να το πούμε όσο πιο λαϊκά γίνεται και απλά, δεν μπορώ να μάθω. Δηλαδή, εκεί πέρα που εγώ έκανα 10 εργαστήρια, τώρα μας λένε ότι θα κάνετε 5-2 ώρα αντί για 3 ώρα και ρυθμίστε το και θα το δείτε άμα κάνετε και του χρόνου και του παραχρόνου και το ρυθμίζετε στα έτη. Άμα θέλετε να το ξαναπαρακολουθήσετε. Αλλά το ζήτημα είναι πώς πάει περίπατο και φεύγει εντελώς από τη ζωή μας η επιστημονική επάρκεια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν πάρθηκαν από την πρώτη στιγμή τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στις τελευταίες συναντήσεις με τον Μπρίτανη να μας λέει ότι του ΕΚΠΑ ότι δεν έχει δεν έχει καθοριστεί τίποτα και οι ανακοινώσεις που να βγάζουν να είναι για οποιοδήποτε τρόπο εξέτασης, οποιοδήποτε τρόπο εργαστηριακής άσκησης, δηλαδή εννοώ ή διαζώσεις ή τηλεματικά, με τηλεκπαίδευση, με χίλια δυο. Να φτάνουμε στην κατάσταση να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, 2 του μηνός σήμερα, στα περισσότερα παιδιά να μην έχουν συν τη άλλη μοιραστεί συγγράμματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαβάσουν ολοκληρωμένα, γιατί οι διαφάνειες από μόνες τους όχι απλά δεν φτάνουν, είναι, θα έλεγε τουλάχιστον κάποιος ότι είναι χαζό να διαβάσει μόνο από εκεί πέρα και να είναι πλήρης. Φτάνουμε να είμαστε 2 του Ιούνιου και να έχουμε 15 μέρες και σε παιδιά, μάλιστα στην νοσηλευτική, να τους λένε ότι θα αρχίσετε εξεταστική 15 του Ιούνιου και 15 του Ιούνιου δεν θα έχουν έρθει καλά τα συγγράμματα στους περισσότερους.
Να, συγγνώμη για την παρέμβαση, συνάδελφοι. Να πούμε ότι επειδή αυτό που έρχεται από όλη την Ελλάδα γενικά από διάφορα πανεπιστήμια είναι ότι είναι γενικευμένο το κλίμα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας σε χιλιάδες φοιτητές ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για το τι θα γίνει με το εξάμεινο και με τις εξεταστικές. Πρόσφατα, νομίζω προχθές, οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωρήσαν και σε συμβολικές καταλήψεις των. Στην Πανεπιστημίου Πόλης 1 και 2 της Βρετανίας, νομίζω. Ναι. Τέτοιο.
Μα είναι σίγουρο, θα πει και ο Θωμάς δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, όχι απλά δεν ξέρει ένας φοιτητής με φοιτητής τι του γίνεται αύριο. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά και από τις εστίες που το διαβεβαίωσε πριν ο Θωμάς έχουν δουλειές να περιμένουν. Δηλαδή, πρέπει κάπως να πληρώσουν όλη τη διαδικασία που μένουν εδώ πέρα. Παιδιά που έχουν νίκια και δεν μένουν σε εστίες. Αυτή τη στιγμή τους μπαίνει συν 2 μήνες νίκη με όλη την προηγούμενη κατάσταση και τους γονείς τους να έχουν μείνει και οι 2 άνεργοι με ένα 800. Και τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν όχι μόνο πώς θα συνεχίσουν τις σπουδές τους τώρα, γενικά άμα θα συνεχίσουν τις σπουδές με τη διαδικασία αυτή που υπάρχει. Δεν ξέρω, δηλαδή και εσύ φαντάζομαι.
Πάνω σε όλους αυτούς τους αγώνες και τα προβλήματα που έχουμε, να πούμε και εμείς από τις εστίες και το Πολυτεχνείο και όλους τους συλλόγους. Προβήκαμε και εμείς μια τρίμερη κατάληψη στα γραφεία της Βρετανίας για να μάθουμε τι θα γίνει με την εξεταστική, αν θα είναι διαζώσεις ή ηλεκτρονικά τα μαθήματα, γιατί μας έλεγαν ότι θα είστε σπίτι, θα κάνετε ηλεκτρονικά την εξεταστική, ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα που λέω, συγγνώμη, και δεν σκέφτεται την ίδια στιγμή όταν ένας φοιτητής μπορεί να μένει σε ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικά με τον αδερφό του, που μπορεί να είναι να, και αυτό σε κάποια άλλη σχολή και να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, να δίνει αυτό εξεταστική, ή μπορεί να έχουν πρόβλημα χτύπα ξύλο οι δικοί του και να είναι άρρωστοι, π.χ. να είναι η μάνα του κατάκητη ή ο πατέρας του, και να του λέει άνοιξε την κάμερα και να φαίνει τη μάνα σου, για να δω ότι δεν αντιγράφεις. Είναι πρόβλημα. Δεν λέμε ότι θέλουμε να μας περάσουν τα μαθήματα. Πόσο μάλλον επιστήμονες θέλουμε να γίνουμε, απλώς αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Και μετά από όλη την παρέμβαση και τον αγώνα, καταφέραμε να παρέμβουμε και σαν σύλλογος στη σύγκλητο που είχαν οι καθηγητές και οι κοσμητείες. Και διεκδικήσαμε και καταφέραμε όντως να μην υπάρχουν ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα. Τουλάχιστον στη σχολή των πολιτικών μηχανικών, αυτό είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν μεριμνάνε για το φοιτητή. Κυμαίνονται σε έναν αγώνα και σε μια πολιτική που η κυβέρνηση φέρνει στο πανεπιστήμιο του αυτόνομου, βρείτε λεφτά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βγάλτε τα πέρα και οι φοιτητές από πίσω να παλεύουν να επιβιώσουν αυτό το 800 που είπε και ο Δημήτρης και οι δικοί τους, και είναι μια κατάσταση αχανής. Δεν ξέρει κανένας τι να κάνει πλέον από τους φοιτητές.
Και αυτό ακριβώς είναι και στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του αυτόνομου που λέει ο Θωμάς, είναι η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, που αντικειμενικά μπορεί να μην το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η σχολή αυτή δεν έχει χρηματοδότηση από το 2014. Παίρνει 0 ευρώ από το κράτος. Λειτουργεί με το θεσμό των νοσηλείων, δηλαδή ουσιαστικά ασθενείς έρχονται, κάνουμε την πρακτική τους αυτούς, πληρώνουν κτλ. Αντίστοιχα τα μεταπτυχιακά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει πέρσι με νέο διάταγμα τα 3.000 ευρώ το εξάμηνο, τριετή. Βάζεις τα υλικά δικά σου, φτάνεις κοντά στα 25.000 ουσιαστικά για να βγάλεις το μεταπτυχιακό. Που στον οδοντίατρο είναι η ειδικότητά του, δηλαδή χωρίς μεταπτυχιακό δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει δείξει η σχολή, δηλαδή αυτή τη στιγμή, πόσο καλά πάει αυτό το αυτοδιοίκητο και η λογική της επιχειρηματικότητας μέσα στις σχολές. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι την ίδια στιγμή που τις κλινικές της οδοντιατρικής, χωρίς αναγκαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τις ανοίγουν, που συνοστίζονται άνθρωποι 100 άτομα στον όροφο, κατά μέσο όρο σε φυσιολογικές συνθήκες. Όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της σχολής, Μας είπε ότι ξέρετε τι, δεν έχουμε άλλη λύση γιατί η σχολή πρέπει κάπως να λειτουργήσει, να βγάλει τα προς το ζήν. Αλλά για τα εργαστήρια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το ίδιο θα έχουν τις μάσκες και τα λοιπά, γιατί δεν είναι ότι παίρνουμε και κάποια λεφτά από τα παιδιά αυτά ουσιαστικά από την πράξη τους σαν σχολή. Αντίστοιχα, για τον αγώνα που λέει εδώ πέρα και ο Θωμάς, ότι μπορεί να έχει κατακτήσεις, πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχει κατακτήσεις ένας αγώνας με σωστό προσανατολισμό που βάζει απέναντί του τον πραγματικό υπεύθυνο της κατάστασης που ζούμε, όχι μόνο με τον κορονοϊό, αλλά διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, που έχει πετσοκόψει το σύστημα υγείας και έχει φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και να μην έχει μεταπροστασίας και να μην έχει εργαζόμενους και όλα αυτά που βλέπουμε, και παράλληλα βλέπουμε και τον αγώνα των εργαζομένων εκεί πέρα. Είναι ακριβώς ότι εμείς πρέπει να βάζουμε ένα σωστό προσανατολισμό. Δηλαδή, στην νοσηλευτική, πώς μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις. Το τελευταίο διάστημα ήρθε ένα χαρτί στα παιδιά, όπως και στην οδοντιατρική αντίστοιχα, να υπογράφουν ότι είναι δική τους ευθύνη άμα θα αρρωστήσουν ή όχι ενώ κάνουν το εργαστήριό τους, την κλινική τους κτλ. Και μόνο κατά από παρέμβαση των φοιτητών, των εκλεγμένων με την πανσπουδαστική στο χώρο, καταφέραμε να πάρθει πίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι που θέλουμε να καταλήξουμε, ότι ο αγώνας μας μπορεί όντως να έχει αποτελέσματα.
Το ίδιο ακριβώς ήταν και για εμάς στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, μας έλεγαν υπάρχουν μαθήματα που ο καθηγητής ζήταγε υπεύθυνη δήλωση. Κανονικά, όπως πας στα ΚΕΠ και κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση, σου έλεγε θέλω το άφημί σου, αριθμό ταυτότητας, που μένεις, και σου λέει πάνω σε αυτό ότι είναι ατομική σου ευθύνη όταν θα έρθεις να γράψεις εξεταστική. Αν θα πεθάνουν 4 άτομα επειδή κόλλησες ενώ ερχόσουν με τα μέσα μεταφοράς. Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν γίνεται.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι ότι σε όλο αυτό που ζούμε, με την εξεταστική, με τα εργαστήρια, υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Απλά το συνολικότερο είναι ότι δεν υπάρχουν τα μέτρα. Δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση την ίδια στιγμή που ακούγαμε ατομική ευθύνη. Και πραγματικά όλοι οι φοιτητές και οι νέοι μπορούμε να δούμε ότι γενικά, κατά κοινή ομολογία, ακολουθήσαν τα μέτρα. Όλα τα περί ατομικής ευθύνης, μένουμε σπίτι, προσέχουμε τις επαφές μας κτλ. Το ότι όμως μείναμε σπίτι δεν σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε και σιωπηλοί σαν φοιτητές. Στην κατάσταση που βιώνουμε και ερχόμαστε να βιώσουμε, ακολουθώντας μια σειρά μέτρα για την ατομική ευθύνη και βλέποντας αυτή τη στιγμή την κρατική να πηγαίνει περίπατο και να μας λέει βρείτε τα. Βρείτε τα άμα έχετε ευπαθείς γονείς, άμα είστε ο ίδιος ευπαθείς ομάδα. Βρείτε τα άμα δεν έχετε τρόπο για να γυρίσετε στη χώρα σας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ομογενείς από Γερμανία και Κύπρο που δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα και δεν μπορούν να φύγουν για να έρθουν να δώσουν εξεταστική. Και όλο αυτό να συνεχίζουμε και να πετάνε τον μπαλάκι τώρα σε όλες τις συγκλήτους που έχουμε πάει εμείς και έχουμε κάνει παράσταση διαμαρτυρίας και θέλουμε να βρεθούμε τον Πρίτανη, να κάνουν μπαλάκι ο Πρίτανη στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση τον Πρίτανη και τελικά να καταλήγει στους καθηγητές λόγω της χρηματοδότησης για την εξεταστική. Τι σημαίνει αυτό, άμα θα δώσουμε διαζώσεις ή όχι. Προφανώς έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να δοθεί διαζώσεις εξεταστική. Δηλαδή, άμα μας πει ότι θα έχετε μια μάσκα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να πάμε στην ιατρική, σε αμφιθέατρα που δεν έχουν εξαερισμό, τα δύο πιο μεγάλα αμφιθέατρα της σχολής, τα οποία δίνουμε εξεταστική εμείς, και να μας λέει σας αρκεί μια μάσκα. Οπότε τα ζητήματα μπορούμε να δούμε ότι από όποιο και να πιάσουμε αυτή την κατάσταση, όσες προϋποθέσεις και αν βάλουμε, ό,τι και να πούμε, καταλήγουμε στο ίδιο. Ότι η αδικία που βιώνουμε ο μέσος, ο κάθε φοιτητής αυτή τη στιγμή στη σχολή του, είναι απαράδεκτη για το 2020. Την ίδια στιγμή που το 2020 άλλοι πλουτίσαμε στην καραντίνα, άλλοι αυτή τη στιγμή περάσαν την καραντίνα στα σπίτια τους και μας δείχνανε πόσο ωραία πέρναγε ο οποιοδήποτε διάσημος μέσα στην καραντίνα που σε ένα σπίτι, το σπίτι του ήταν όσο είναι το σχολείο μου ολόκληρο και η σχολή μου. Μπροστά σε όλα αυτά, εμείς λέμε ότι η απάντηση είναι μία. Να δώσουμε έναν αγώνα για όλα τα δικαιώματά μας, σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν είναι και αυτά. Και το λέμε αυτό στο οποιοδήποτε κομμάτι, γιατί ακριβώς τα δικαιώματά μας δεν τα εκμεταλλευόμαστε οι φοιτητές. Εκμεταλλεύουμε. μεταξύ των άλλων και όλο το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες, συμμετείχαμε και με πρωτοβουλίες πολλών σειράς φοιτητικών συλλόγων στα εκπαιδευτικά συλλαλητήρια που υπήρξαν κόντρα στο νέο νομοσχέδιο παιδείας που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πάει να τσακίσει ακόμα χειρότερα δικαιώματα και προσωπικά δικαιώματα που βάλαμε, ας πούμε, με τις κάμερες που βάλανε στα σχολεία και τα λοιπά, που συζητάνε να βάλουν στα σχολεία, ας πούμε, και μια σειρά ζητήματα ακόμα και για τα πανεπιστήμια τα ίδια. Και λέμε ουσιαστικά ότι πόσο υποκριτικό είναι όλο αυτό, την ίδια στιγμή που να μην ακούγεται λέξη για τα δικαιώματα, τις ανάγκες, τα θέλω των φοιτητών και των μαθητών, γιατί πολλοί φοιτητές έχουμε αδέρφια, μαθητές, συγγενείς και τα βλέπουμε από πρώτο χέρι. Να γίνεται πολύ εύκολα κουβέντα γύρω από νέα νομοσχέδια, τα οποία όχι δεν έρχονται σε καμία περίπτωση να κάνουν καλύτερη τη ζωή των φοιτητών και των μαθητών, πόσο μάλλον έρχονται να την κάνουν πολύ χειρότερη. Και με βάση αυτό θα συμμετέχουμε και με την πρωτοβουλία που πήραμε οι φοιτητικοί σύλλογοι στο αυριανό συλλαλητήριο με πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Γενικά, εντάξει, πιστεύω όλοι έχουν δει τι γίνεται τώρα στην Αμερική. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο λαός. Μια εβδομάδα σερή. Δίνουν πόνο. Εντάξει, βλέπουμε για άλλη μια φορά πως η κυβέρνηση δολοφονεί άνεργους, εργάτες, μαύρους. Γιατί μιλάμε για την Αμερική, όπου η αστυνομία να δολοφονεί μαύρους δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό έχουμε. Σκοτώνει περίπου 1000 άτομα το χρόνο παρόμοια περιστάσεις, καταστατικά και όλα αυτά. Και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο λαός. Καλλιεργείται ο ρατσισμός σε μια τέτοια χώρα που φαίνεται πόσο ταξική είναι για να επιβιώσει. Δες π.χ. εσύ είσαι γιατρός, ωραία. Όταν σου λέει για το κορονοϊό, έχεις λεφτά, θα μπεις στο νοσοκομείο και στα μέθη όλα αυτά και θα γιατρευτείς. Δεν έχεις ομαδικού στάφου στη Νέα Υόρκη. Όταν βαράει για τα κέρδη και το πώς θα τα καταφέρουν να συνεχίσουν να πλουτίζουν και όλοι οι βιομήχανοι και όλοι οι παραγωγικοί όμιλοι, δεν μας κάνει εντύπωση ότι θα συνεχίσουν και να προβάλλουν το ρατσισμό σαν κάτι υγιές. Δηλαδή θα φτάσουμε σε κατάσταση όλη αυτή η βαρβαρότητα να μας είναι κάτι, μια κανονικότητα ουσιαστικά. Πόσο μάλλον όταν και η ίδια η κυβέρνηση της Αμερικής καλλιεργεί όλο αυτό το φαινόμενο για να μπορεί να εξηγεί και τις επεμβάσεις της στο Αφγανιστάν, στη Συρία, δήθεν για το καλό της Αμερικής και για τα σύνορα. Ποια σύνορα, πού σε 7.000 μίλια μακριά. Γιατί το κρύβεις. Ξέρουμε γιατί το κρύβεις, προφανώς, εντάξει, συμφέροντα είναι όλα αυτά και πετρέλαια και όχι μόνο. Αλλά καλλιεργείται αυτό το πράγμα. Και πάνω σε αυτό κιόλας να πούμε ότι αύριο έχουμε, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πάρει την πρωτοβουλία σε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 7 η ώρα το απόγευμα, ξεκινώντας από το Σύνταγμα. Διακαλούμε κάθε φοιτητή, κάθε εργαζόμενο που καταδικάζει τέτοια φαινόμενα του ρατσισμού, της βίας κατά άοπλων ατόμων και όλες αυτές και όλων αυτών των περιστατικών να έρθει να συμμετέχει ενεργά. Γιατί βλέπουμε ότι δολοφονούν άτομα για το έτσι θέλω. Από τη στιγμή που η Ελλάδα συμφωνεί κιόλας να μπαίνει πιο βαθιά στα σχέδια με την Αμερική, ποιος ξέρει, ίσως να γίνουν και αυτά εδώ σε κάποιο διάστημα. Κάθε άνθρωπος που προβληματίζεται με αυτή την κατάσταση, αύριο πρέπει να είναι στον δρόμο. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι αυτό, όταν σκοτώνουν κόσμο για να θέσουν μια κανονικότητα. Πόσο μάλλον με αυτό το βάρβαρο θάνατο. Ασφυξία, γιατί τον πάταγε στο λαιμό.
Μα ακριβώς είναι και το ζήτημα ότι το κατά πόσο καταλήγει ο νέος, ο οποιοσδήποτε νέος, άμα είναι φοιτητής, εργαζόμενος, οτιδήποτε, γιατί αυτά δύο πολλές φορές πάνε μαζί φοιτητής και εργαζόμενος στις μέρες μας, να μην το θεωρήσει αυτό κανονικότητα, να μην δείξει καμία ανοχή σε αυτή την κατάσταση. Ο ρατσισμός προφανώς δεν είναι παιχνίδι, για κανένα δεν είναι παιχνίδι. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι οι πέτοικοι, είναι σύμφυτος αυτού του συστήματος για μας, που μας τσακίζει ταυτόχρονα την παιδεία, που κάνει διακρίσεις στην παιδεία και στο ποιος θα την λάβει. Γι' αυτό και ακριβώς καλούμε όλους, ανεξαιρέτως τους νέους οι οποίοι δεν θέλουν και δεν πρόκειται να δείξουν να σκύψουν το κεφάλι και σε αυτή την κατάσταση, μεταξύ άλλων, να βρίσκονται αύριο 7 η ώρα στο Σύνταγμα.
ήμασταν από την εκπομπή του Μας. Ελπίζουμε να σας προβληματίσαμε, να ακούσετε κάτι καινούργιο και όλο αυτό να σας βγει σε καλό. Η επικαιρότητα συνέχεια εκπλήσει και εμάς τους ίδιους. Δεν είναι καιρός να καθόμαστε πλέον, ποτέ δεν ήτανε. Ειδικά για τους φτωχούς, τους εργάτες, την εργατική τάξη και τις οικογένειές τους. Και κάπως έτσι λέμε να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Δεν ξέρω, Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω ότι σε όλους όσους μας ακούνε, θα τα πούμε από την επόμενη μέρα στους αγώνες, στα συλλαλητήρια, για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ.
Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Ooh, know that.
Yeah.
Ooh, get it.
Yeah.
Ooh, work it. Ooh. 100 bands, 100 bands, 100 bands. 100 bands. Contraband. I got the plug on with Hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka Blah.
America. Ooh, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Barbarian life, so dumb. Barbarian life.